Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetele 14 la 18. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea de năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Amin. Vă rog să-ți doar. În secțiunea aceasta Evanghelie după Luca, pe care am numit-o parabolele împărăției, parcurgem astăzi în compas și meditația aceasta am numit-o intrarea în împărăție. Sigur că vorbind despre împărăția lui Dumnezeu și vorbind în pilde, în parabole, în exemple despre împărăția lui Dumnezeu, lucrul cel mai important pentru ascultători, pentru cei cărora li se vorbește, este să creadă ceea ce li se spune și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Scopul pildelor, scopul vorbirii Domnului Iisus Hristos privitor la împărăția lui Dumnezeu era să le spună oamenilor că împărăția lui Dumnezeu a venit, că împărăția lui Dumnezeu este aici, să le arate cum să intre în împărăția lui Dumnezeu și să invite să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ascultătorii vor crede aceste cuvinte și vor intra în împărăția lui Dumnezeu, Evanghelia și-a atins scopul. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este lucrul cel mai important pentru orice om care trăiește pe fața pământului. Un om a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus niște cuvinte foarte frumoase, care arătau că el are o înțelegere bună despre împărăția lui Dumnezeu. Este bine informat despre împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul i-a spus acestui om, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns să fii informat. Nu-i de ajuns să ai o cunoaștere reală sau o cunoaștere adevărată, obiectivă despre împărăția lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns să știi ce spune Sfânta Scriptură, ce spune Domnul Iisus Hristos despre împărăția lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns nici măcar să-L numești pe Dumnezeu Dumnezeu sau Tată, ci trebuie să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a venit noaptea la Domnul Iisus Hristos și a spus, învățătorule, știm că ești de la Dumnezeu și că înveți pe oameni în adevăr și în dreptate, nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el sau dacă nu-i trimis de Dumnezeu. Și Domnul îi spune lui Nicodim, adevărat îți spun că trebuie să vă nașteți din nou. Dacă cineva nu se naște din nou, cineva nu se naște din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și cuvinte frumoase, fruntaș al fariseilor, om foarte religios, poate chiar un om foarte moral, acest Nicodim, Domnul vine și îi spune, Nicodim, problema cea mai importantă a oricărui om din lumea aceasta este să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie neapărat să te naști din nou. Nu se poate intra altfel în împărăția lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este atât de important. Oamenii au răstălmăcit și au răsucit această învățătură a Scripturii. Foarte mare parte din lumea creștină a abandonat această învățătură a Scripturii, învățătura despre nașterea din nou. Unii nu mai vorbesc deloc despre nașterea din nou, în confesiuni mari, istorice, nici nu mai există doctrina nașterii din nou. Nu mai există așa ceva, pentru că totul s-a transformat într-un plan mistic, adică într-un plan tainic. Totul intră în niște taine, în șapte mari taine și care încep cu taina botezului. La 6 săptămâni, copilul este botezat, este încreștinat și asta este socotită naștere din nou. Asta este o rătăcire cum nu se poate mai mare. Diavolul nu putea să imagineze o înșelare mai mare decât asta. Că la 6 săptămâni, copilul acesta asupra căruia se îndeplinește un ritual religios, devine creștin, este încreștinat, este născut din nou. Nu, așa ceva, în nicio scriptură nu există nici măcar o referire la așa ceva, nici măcar o aluzie la așa ceva. Dimpotrivă, toată scriptura vorbește despre cu totul altceva. Că altfel, cum se punea întrebarea lui Nicodim? Cum se poate naște oare un om bătrân? Nicodim era un om bătrân. Poate el intra iarăși în pântecele mamei lui să se nască? Deci omul nu înțelegea despre ce îi se vorbește. Trebuie să te naști din nou. Și dacă ne-am pune în situația lui, nici noi n-am fi înțeles absolut nimic. Și acest Nicodim era un căutător, îl căuta pe Dumnezeu. L-a auzit de Fiul lui Dumnezeu, a auzit cuvintele, a văzut lucrările și a venit să se documenteze, a venit să verifice, a venit să întrebe. Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Vedeți că nici învățătorii lui Israel n-au priceput aceste lucruri și niciun învățător nu poate pricepe aceste lucruri, pentru că aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt. Nașterea din nou este o lucrare supranaturală, este o lucrare a credinței, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. De ce cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu fără credință? Că fără credință nu poți fi născut din nou. Credința crede ce spune Dumnezeu, crede porunca lui Dumnezeu. Porunca lui este viață veșnică. Și porunca lui Dumnezeu este că oricine crede și se botează va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Fără asta, nimeni nu poate să fie mântuit, orice ar face. Creștinismul, din acest punct de vedere, nu se deosebește cu nimic de religiile păgâne. Dacă lumea creștină, în general, este în consens că nu există mântuire în afara creștinismului, la fel de adevărat este că, din acest punct de vedere, în acest context al botezului, al nașterii din nou, și lumea creștină care crede lucrul acesta nu se deosebește cu nimic de nici una din religiile păgâne ale lumii. Pentru că este în aceeași eroare, cum sunt și toate celelalte religii. Intrarea în împărăție. Începe pasajul acesta cu iubirea de bani. În urmă cu 2-3 săptămâni am parcurs versetele 1 la 13 despre isprăvnicia împărăției. Am parcurs pasajul acesta foarte dificil, foarte greu de interpretat, foarte greu de descoperit semnificațiile legate de bogățiile nedrepte, legat de cei săraci, care în mod tainic, în mod misterios, cumva participă și ei la lucrarea noastră sau la intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Foarte greu de înțeles lucrurile acestea, pentru că Domnul spune: cine dă săracului, împrumută pe Domnul. Dumnezeu lasă pe sărac, lasă pe văduvă, lasă pe orfan în poporul lui Dumnezeu, îi lasă împrăștiați peste tot ca să ne încerce, să încerce pe ceilalți, să pună la încercare credința lor, ca să se verifice credința lor. Știți ce spune Avram lui Lazar, bogatului care era în iad, în chinuri? Aduți aminte că pe pământ tu ți-ai ales lucrurile bune, iar Lazar pe cele rele. Acum el aici este mângâiat, iar tu ești chinuit și nimic nu se mai poate schimba dincolo de mormânt, dincolo de moarte. Și nu înseamnă asta că toți cei care au parte de lucrurile rele aici intră în împărăția lui Dumnezeu. Dar în mod tainic, cumva Dumnezeu îi are în vedere în mod special pe cei care sunt bătuți de soartă, am spune noi, pe cei care sunt și trec prin mari nenorociri în viața aceasta. Se dovedește, practic, că în împărăția lui Dumnezeu, marea majoritate a celor care intră în împărăția lui Dumnezeu sunt din această categorie. Marea majoritate a celor care intră, a celor care primesc cuvintele lui Dumnezeu și le cred și intră în împărăția lui Dumnezeu, sunt din categoria aceasta. Domnul le-a și spus fariseilor, cărturarilor: vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază zi și de la miază noapte, și vor intra în împărăția lui Dumnezeu, iar voi veți fi scoși afară. Și acum, fariseii au asistat și ei, au auzit și ei pilda ispravnicului necredincios, și important era de acolo că toate bogățiile sunt nedrepte. Noi putem să înțelegem asta, că toate bogățiile acestei lumi, care sunt pieritoare, toate bogățiile sunt nedrepte, pentru că niciunul dintre noi nu avem dreptul să le avem. Și dacă cineva le are într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare trebuie să fie conștient că sunt nedrepte aceste bogății și să-și le facă prieteni bogățiile, sau ei să-și facă, spune aici, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Bogăția aceasta poate fi cel mai mare dușman. E vorba de, se spune despre bani, că este o slugă bună, dar un dușman rău. Nu, banul e slugă bună, dar dușman rău. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Dumnezeu ne oferă ceea ce avem spre administrare. Că era vorba de un administrator, de un ispravnic, și noi trebuie să dăm socoteală de tot ceea ce avem și de felul în care administrăm ceea ce avem. Acest administrator mai avea puțină vreme în care să-și rezolve problemele pe care le are, deci până să fie scos din administrație își mai putea exercita încă slujba pentru o perioadă scurtă de timp și el acum a gândit cum n-a gândit, așa de bine cum n-a gândit în toată perioada de când era administrator, ce o să fac? O să-mi ia stăpânul ispravnicia? Ce voi face în viitor? Omul acesta a gândit în perspectivă și a acționat cu înțelepciune. Și Domnul a lăudat pe ispravnicul necredincios pentru că acum a acționat bine, acum a acționat în perspectivă. Bogățiile care le avem și ceea ce ne-a pus Dumnezeu în mână trebuie să vedem în perspectiva eternității. Trebuie să folosim tot ceea ce avem în perspectiva eternității, nu să risipim averea stăpânului acum și ceea ce avem în mână. Nu să fim nemulțumitori de ceea ce avem, nu să trăim în îmbuibare de mâncare și băutură, cum spune de un alt rob, de un alt administrator, un alt ispravnic care bătea slugile și se îmbăta și trăia numai în chefuri în fiecare zi. Noi am spune, păi noi nu facem chefuri, noi nu ne îmbătăm, noi nici nu ne batem angajații, dar sunt atâtea alte mijloace și atâtea alte moduri în care putem să risipim averea stăpânului și ceea ce ne dă stăpânul. Și numai dacă am fi nemulțumitori și destul. Dacă am fi nemulțumitori că noi nu avem ceea ce au alții, ne uităm la alții, cum spunea Asaf, mă uitam la fericirea celor răi și cum le merge de bine și sănătatea le merge bine și afacerile le merg bine și toate le merg bine și era gata să-mi alunece piciorul. Până când am intrat în Sfântul Locaș și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Acum vedem perspectivă. Aici, în casa lui Dumnezeu, ți se deschid ochii și acum poți să vezi mai departe decât prezentul. Poți să vezi în perspectivă, poți să vezi viitorul și iată că aceștia care sunt siguri astăzi, iată că ei sunt puși în locurile alunecoase de Dumnezeu și se vor prăbuși și cu bogățiile lor cu tot se vor duce în locuința morților. Sigur că învățătura asta nu era pe placul fariseilor. Nu puteau să primească ei așa ceva, mai ales, vedeți, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și Mamona se referea la bani, în special, la bogăția financiară. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și imediat urmează acum afirmația care deschide paragraful acesta. Fariseii care erau iubitori de bani. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, dar fariseii erau iubitori de bani. Le-a plăcut mesajul ăsta? Sigur că nu le-a plăcut mesajul acesta, dar erau prezenți aici, ascultau și ei. Și ei erau participanți. Participau și ei cumva la împărăția lui Dumnezeu. Domnul vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, despre isprăvnicie, despre administrare în împărăția lui Dumnezeu. Vorbea despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu și ei sunt prezenți și ei ascultă. Nu numai ascultă, că și participă, mai vin și pun și întrebări și par interesați de împărăția lui Dumnezeu, însă inima era rea, inima era stricată, inima era coruptă, fariseii care erau iubitori de bani. Cine știa? Că probabil că știau și unii din popor care îi cunoșteau mai îndeaproape, însă Domnul cu siguranță știa. Deși n-a fost prezent să vadă ce fac ei cu banii, cum strâng banii, cum înșală și cum folosesc banii, Domnul știa totul despre ei pentru că era Dumnezeu. În Ioan 2 spune că el n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre cineva, pentru că el însuși știa ce este în om. Deci Domnul știa totul despre ei, farisei care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Sluji, iubirea de bani. O să vedem că e dezastroasă iubirea de bani și la ce duce, cum sfârșește. Că nu e numai atâta că iubirea de bani și că este risipirea averii stăpânului și că trăiești pentru abdomen, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, faci din tine Dumnezeu, deși poți să-L proclam pe Dumnezeu, poți să spui rugăciuni, poți să spui Doamne, Doamne și multe alte lucruri, însă, în realitate, modul de viață arată că Dumnezeul lor este pântecele, că se gândesc la lucrurile de pe pământ, spune Apostolul Pavel, sfârșitul lor va fi pierzarea. Urmează, doi, implicarea în împărăție. A doua parte din versetul 14, farisei care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea. Deși erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea. Și asta arată că în ceea ce se numește împărăția lui Dumnezeu sau biserica pe pământ, sunt tot felul de categorii de oameni. La cuvintele Mântuitorului, la ascultarea Evangheliei, participă tot felul de oameni, tot felul de categorii de oameni. Farisei erau și oameni iubitori de bani, ascultă Evanghelia. Merg și eu oameni iubitori, ne-am rugat înainte pentru toți cei care ascultă Evanghelia astăzi în toată țara. Ce credeți că între toți aceștia sunt oameni iubitori de bani? Oh, câți nu sunt? Ne-am întrebat câți nu sunt iubitori de bani dintre toți cei care ascultă Evanghelia, că numai de bani se vorbește. Ascultați la știri, ascultați prin America, ascultați pe nu știu unde, piața financiară, tot ceea ce se întâmplă, piața imobiliară, totul până la urmă e tot vorba numai de bani. Cât de absurdă e existența și lumea asta. Nu vi se pare că toată lumea asta e așa de absurdă și toată istoria este așa o mare absurditate? Toate eforturile omului de dimineața și până noaptea, toate preocupările lui, toate cercetările, toată iscusința minții, totul se pune în slujba banului. Totul este pentru bani și totul este pentru câștig. Cum spunea fratele moldoveanu, că toată istoria lumii, în final, se reduce la o vânzare și o cumpărare. Totul e numai o vânzare și o cumpărare. Și dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, în capitolul 18, și citim despre căderea Babilonului, de Babilonul cel Mare, care foarte probabil că se referă la biserica apostată, la creștinismul apostat. Și cu asta începe judecata lui Dumnezeu, spune Petru, că judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și începe judecata cu judecarea Babilonului. Și toți împărații pământului rămân uluiți când văd judecarea Babilonului. Gândiți-vă ce vremuri vor fi aceste vremuri ale sfârșitului, când păgânii, ateii, filozofii, umaniștii, toți aceștia vor vedea judecata creștinismului sau a creștinătății. Dumnezeu începe și judecă casa lui Dumnezeu cu urgii foarte mari. Și toți ceilalți stau și se uită și rămân încremeniți de ceea ce se întâmplă cu această judecată a lui Dumnezeu asupra bisericii. Atâtea bogății toți și-au pus țărână în cap și plângeau pe corăbii și peste tot. Tot negoțul lor, totul se prăbușește. Păi gândiți-vă dacă tot ceea ce se numește creștinism astăzi se prăbușește, ce fac ceilalți? Ce rămâne din lumea aceasta? Dacă tot ceea ce se numește creștinătate și lume creștină, Europa creștină, America creștină, America de Sud creștină, Canada creștină, Australia nu știu ce măsură creștină și cât parte din Asia creștină, dacă totul este judecat de Dumnezeu și totul se prăbușește, toate relațiile se strică, atâtea bogății într-un ceas s-au prăbălit, păi ce au de făcut ceilalți? Ce urmează? Își pună țărână în cap și să plângă? Tot câștigul nostru s-a dus, că ei cu creștinii făceau și ei legăturile și relațiile și comerțul. Totul se reduce la bani sau totul pleacă de la bani. Spunea și Apostolul Pavel, spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei care s-au dedat la ea s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri și au rătăcit cu privire la credință. Au pierdut calea. 3. Ipocrizie religioasă. Tot aici, în versetul 14, farisei care erau iubitori de bani ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Fariseii, în inima lor erau iubitori de bani. Ascultau aceste lucruri, păreau interesați de aceste lucruri și își băteau joc de el. Credeți că își băteau joc pe față, cu voce tare? Între ei, undeva, bârfeau acolo, șopteau între ei. Fariseii între ei își băteau joc de Domnul Iisus Hristos. Erau mulțimi care ascultau cuvintele lui. Și în mulțime erau și fariseii, și cum se comentează de multe ori în timp ce se vorbește, și unul bagă în ureche la alălalt. Ce știi ce tot spune? Știți ce exemplu era cu familia care stătea și asculta predica? Și când a terminat predicatorul, copilul era cu ei, cu părinții. Și în timp ce se predică, unii comentează și optesc. Spun tot felul de lucruri. Cine știe tot ce se spune? Numai Dumnezeu știe tot ce se spune. Și la sfârșitul predicii, copilul se duce la predicator și spune, să știi că atunci când o să fiu mare, o să-ți dau bani. Și șocat și predicatorul. Cum e copilul ăsta? Cum e să spună așa ceva? Dar cum o să-mi dai bani? De ce să-mi dai bani? Păi tata, în timp ce predica, i-a spus lui mama că ăsta e cel mai sărac predicator din cât am auzit. Și copilul a auzit ce a spus tata lui mama și el s-a gândit să facă ceva pentru predicatorul ăsta. Nu înțeles el prea bine ce vorbeau ei doi între ei. Uite, oamenii vorbesc. Mulți vorbesc, judecă ceea ce ascultă. Farisei, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Nu erau interesați de împărăția lui Dumnezeu, ei au venit să-l judece pe Fiul lui Dumnezeu și își băteau joc de el și își băteau joc de învățătura lui. Asta înseamnă ipocrizie religioasă. Și ipocrizia este multă, de asta noi am vorbit de multe ori, ne-am confruntat cu acest fenomen mereu, în mai multe situații, și biserica se confruntă cu această ipocrizie, cu acest fariseism, cu această fățărnicie a veacului, cum este o cântare, să lepădăm fățărnicia veacului. Mai auzim câteodată pe la vocea Evangheliei. Problema asta este foarte răspândită, este una din piedicile cele mai mari care îi opresc pe oameni să vină la biserică să asculte Evanghelia. Spun că sunt prea mulți ipocriți în biserică. Și nu avem argument împotriva acestei afirmații decât unul singur. Deci nu putem să demolăm afirmația asta că sunt prea mulți sau că sunt mulți ipocriți sau farisei fățarnici în biserică. Singurul argument sau contraargument pe care îl putem aduce acestor oameni este să le spunem: poate să fie adevărat ceea ce spui, însă la fel de adevărat este că nu toți sunt ipocriți, că nu toți sunt fățarnici și că adevărul nu-l vei găsi altundeva decât în biserică. Și că nu poți să intri în Împărăția lui Dumnezeu decât prin biserică. Deci că sunt puțini ipocriți, că sunt mulți ipocriți, că cei mai mulți sunt ipocriți, adevărul este că nu toți sunt ipocriți și că unii vor intra în Împărăția lui Dumnezeu și dacă vrei să intri în Împărăția lui Dumnezeu, uite, vino și tu unul care să nu fii ipocrit. Și să vii în Biserica lui Dumnezeu și altul care nu vine că îți mulți ipocriți, dacă voi toți veți veni în biserică, se va goli biserica de ipocriți, adică se va umple de oameni care nu sunt ipocriți, nu? Logic, nu se va întâmpla așa? Deci dacă 1, 2, 1000, 10.000 din orașul ăsta obiectează că nu mă duc la biserică, că sunt prea mulți ipocriți, ia veniți voi toți în biserică și dintr-o dată marea majoritate va fi de oameni care sunt sinceri și neipocriți. Dar în realitate cine sunt ipocriți? Când spun așa ceva, ei deja sunt ipocriți. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Pentru că oamenii caută doar motive ca să-și bată joc, ca să acuze, ca să arate că ei sunt mai buni, că ei mai bine sărac și cinstit sau ce știu eu, mai bine așa cum sunt eu în religia mea decât așa cum sunt alții. Însă înăuntru oamenii sunt împotrivitori, oamenii sunt batjocoritori, oamenii resping Evanghelia, așa erau și acești farisei, ipocrizie religioasă și o să vedem imediat ce înseamnă asta pentru Dumnezeu, ce produce asta în inima lui Dumnezeu. Urmează 4 încheiere a legii. Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o răciune înaintea lui Dumnezeu. Deci versetul 16 este încheierea legii. Aici, legat de ipocrizie, am spus care este efectul, ce produce ipocrizia, fățărnicia în inima lui Dumnezeu. Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Omul ipocrit este omul religios. Omul care vrea să arate ceva în fața oamenilor, însă realitatea este altceva. Domnul spune aici, fariseii erau iubitori de bani. Însă, în aparență, ei se arătau neprihăniți sau drepți înaintea oamenilor. Erau înaintea oamenilor și aici, la ascultarea cuvântului despre împărăție. Farisei erau prezenți și păreau și ei interesați de cuvântul despre împărăție. Păreau niște oameni neprihăniți, niște oameni drepți, niște oameni religioși. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Inima era iubitoare de bani, inima era stricată, era coruptă. În inimile lor, ei își băteau joc de el, de Fiul lui Dumnezeu. Și acum, pentru că ce este înălțat între oameni este o scârbă, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce este înălțat între oameni este o urăciune înainte lui Dumnezeu. Și asta ne leagă iarăși de pilda ispravnicului necredincios. Ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și la bogatul era înălțat între oameni. A ajuns o urăciune înaintea lui Dumnezeu, a ajuns în locuința morților în chinuri. Însă, iată că ceea ce este poate o urăciune între oameni, ce e disprețuit între oameni, ceea ce este respins între oameni, ce este batjocorit între oameni, poate să devină de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și urmează încheierea legii, versetul 16, legea și prorocii au ținut până la Ioan. Vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos însuși confirmă sfârșitul unei perioade în economia lui Dumnezeu, în istoria mântuirii, legea și prorocii au ținut până la Ioan. Este începutul unei ere noi, acum împărăția lui Dumnezeu a venit, Fiul lui Dumnezeu a venit, împăratul împărăției a venit, este prezent, el anunță venirea împărăției lui Dumnezeu, legea și prorocii au ținut până la Ioan și de atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Semnul sfârșitului acestei perioade a legii și a prorocilor era botezul lui Ioan. Botezul lui Ioan încheie legea și prorocii. Și botezul lui Ioan a devenit piatra de potignire pentru farisei și pentru cărturari. Interesant că semnul care încheie legea și prorocii a devenit piatra de potignire pentru farisei și pentru cărturari. Farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul. Era problema sensibilă, teologică pentru farisei și pentru cărturari. Au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Cu ce putere face aceste lucruri? Cine ți-a dat autoritate să le faci? Domnul spune, vă voi pune și eu o întrebare. Dacă îmi răspundeți la întrebarea asta, o să vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan. De unde venea? Din cer sau de la oameni? Ce, vedeți ce important era botezul lui Ioan? Botezul lui Ioan încheie o perioadă în istoria mântuirii și deschide o altă perioadă. Încheie legea și prorocii. Încheie în sensul că Ioan Botezătorul este ultimul dintre proroci care a venit și încheie perioada asta și arată cu mâna, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Toate prorociile de până acum, acum se încheie cu Ioan Botezătorul. Din cei născuți din femeie n-a fost niciunul ca el, pentru că el trăiește împlinirea tuturor profețiilor privitoare la venirea lui Mesia. El este cel care îl vede pe Mesia, lui se descopere că îl va vedea pe Mesia, cel peste care vei vedea Duhul coborându-se, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Și Ioan vine și spune, nu sunt eu acela, eu sunt trimis înaintea feței lui să pregătesc calea Domnului. Și când l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Se încheie perioada asta a istoriei cu un act ritual, cu acest act al botezului, cu botezul pocăinței. Și am văzut că era evident că legea nu putea să mântuiască pe nimeni. Pentru în sensul că nimeni nu putea să respecte prevederile legii, nimeni nu putea să împlinească legea. De aceea era neapărat nevoie de un botez al pocăinței. După aceasta, pentru toată această perioadă trecută, este neapărat nevoie de un botez al pocăinței. Pentru că trebuie să ajungi la această convingere de păcat că nu-i niciunul neprihănit, că nu-i niciunul în stare să împlinească dreptatea lui Dumnezeu, că niciunul nu poate fi mântuit prin faptele legii. Și asta te duce la pocăință. Ioan propovăduia botezul pocăinței și mărturisea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Iată că împărăția cerurilor acum a venit. Și fariseii nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ca să intre trebuiau să primească planul lui Dumnezeu și să fie botezați de Ioan în râul Iordan. Însă n-au fost. Au încercat și ei cumva, au încercat și ei să rezolve cumva problema asta și așa pe ușa din dos. Și Ioan Botezătorul, care era proroc și care cunoștea și avea descoperire de la Dumnezeu asupra ceea ce este în inima lor, și Ioan Botezătorul știa că sunt iubitori de bani. Că Duhul lui Dumnezeu îi descoperea lucrul acesta când au venit farisei și cărturari să se boteze. Vedeți, unii n-au vrut să se boteze, au zădărnicit planul lui Dumnezeu, alții au vrut să se boteze și n-au fost botezați. Ce ciudățenie! Unii n-au vrut să se boteze din start. Ei nu se umilesc, e așa, cine e Ioan Botezătorul? Pare un sălbatic, a trăit prin pustie. Ăsta nici nu mănâncă ce mâncăm noi, se îmbracă. Dacă l-am vedea și noi astăzi, nu știu ce părere avea despre Ioan Botezătorul, cum trăia. Însă ei aveau în trecut, ei știau, exact așa a fost îmbrăcat Ilie. Și Ioan Botezătorul a trăit o viață asemănătoare cu a lui Ilie și a venit în Duhul și puterea lui Ilie și ei l-așteptau pe Ilie chiar la moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, când Domnul a strigat, ei, știți ce au spus? Cheamă pe Ilie ca să vină în ajutor, să vedem dacă va veni Ilie ca să-l ajute. Deci unii au respins botezul, alții au vrut să fie botezați și au fost respinși ei de la botez. Ioan Botezătorul le-a spus, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Căci din pietre Dumnezeu poate să ridice fii ai lui Avram. Și după o mustrare de felul acesta, mustrarea asta la ce trebuia să-i ducă pe farisei? La pocăință. Păi botezul care, ce botez era? Era botezul pocăinței, nu? Deci nu puteai să faci botezul ăsta, era iarăși un ipocrit, să faci botezul pocăinței fără pocăință. Ei au vrut un botez al pocăinței, dar fără pocăință. Cum și astăzi atâția fac acest botez al credinței fără credință. Câți nu se botează și astăzi fără credință? Pentru că se dovedește după aceea că nu se văd faptele credinței, nu se văd faptele pocăinței, nu se văd fapte vrednice de pocăință. Înseamnă că nu a existat un botez adevărat al pocăinței și un adevărat botez al credinței. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea dă năvală. 5. Începutul împărăției. Începutul împărăției este însoțit de vestirea Evangheliei. Și cu vestirea Evangheliei începe împărăția. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acesta era începutul împărăției lui Dumnezeu. Duhul Domnului este peste mine, în Luca 4:19, cred, căci El m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să dau drumul celor apăsați, să rup orice fel de jug, să vindec pe cei bolnavi, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Împărăția lui Dumnezeu începe cu vestirea Evangheliei. Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu. Cuvântul Evanghelie înseamnă veste bună și vestea bună este că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Vestea bună este că oricine poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Vestea bună este că orice om păcătos, așa cum este, dacă se întoarce la Dumnezeu cu pocăință și dacă crede în Fiul lui Dumnezeu, dacă crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ne-a înlocuit pe cruce, care a murit pentru păcatele noastre, prin credința în numele Lui, primește iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Aceasta este vestea bună și aceasta oferă oricărui om de pe tot pământul privilegiul și posibilitatea de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este personală. Spune aici, fiecare ca să intre în ea de năvală. Fiecare. Deci nu intră toți odată, fiecare trebuie să intre în împărăția lui Dumnezeu, fiecare trebuie să vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu, fiecare ca să intre în ea de năvală. Și este și urgentă intrarea în împărăția lui Dumnezeu, pentru că de năvală se duce, intră repede. E ca și cum ați vedea la o sală de spectacol, ce știu eu, cineva renumit dă un spectacol și sunt foarte mulți la intrare, mult mai mulți decât numărul de locuri din sală. Și cei de afară sunt conștienți că e un anumit număr de locuri în sală, dar că afară sunt mult mai mulți decât înăuntru. Și acum fiecare vrea să intre din cei care au ajuns acolo. Ce fac? Ce se întâmplă la intrare? Deci se înghesuie așa, din stânga, din dreapta, din mijloc și se blochează ușa. Nu mai poate să intre nimeni. Fiecare, ca să intre în împărăția lui Dumnezeu, dă năvală. Fiecare vrea să fie cât mai aproape. Nimeni nu renunță, păi mă duc să mai beau un suc până când se mai eliberează pe aici. Nu se gândește la lucrul acesta, vrea să intre înăuntru, știe că sunt mult mai mulți afară, că vor rămâne mulți afară. Așa este și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura vorbește de un număr deplin al neamurilor. Scriptura ne spune că nu toți oamenii vor fi mântuiți. Biblia ne spune că este un număr care se va completa al celor care sunt mântuiți. Și când auzi cuvintele acestea și dacă le crezi, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, ale Domnului Iisus Hristos, tu vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, atunci nu mai poți amâni intrarea în împărăția lui Dumnezeu, pentru că știi că este un număr limitat. Mai este loc, ușa împărăției lui Dumnezeu este deschisă, se poate intra, oricine poate să intre, nu-ți poți permite acum să te duci să-ți vezi de alte treburi. Și că voi veni mai târziu și voi intra, pentru că se pot ocupa locurile și mai târziu s-ar putea să nu mai poți intra. Așa erau cei care au fost chemați la nuntă. Și știți ce obiecții au adus? Tocmai acum am însurat, nu pot să vin, am cumpărat nu știu câte perechi de boi, mă duc să încerc, am cumpărat un ogor și nu l-am văzut și mă duc să-l văd. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este mai importantă decât orice. Că s-ar putea să te duci să-ți vezi ogorul și să te întorci înapoi și când te întorci înapoi locul ți l-au luat alții. Pentru că stăpânul a trimis slujitorii la răspântii, la garduri, luați-i pe cei care să-ți veți găsi. Ați văzut ce oameni intră în împărăția lui Dumnezeu? Nu cei care au fost poftiți, nu cei care sunt înălțați între oameni, sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu, aceștia care au fost invitați n-au fost găsiți vrednici de cina lui Dumnezeu și intră în împărăția lui Dumnezeu la garduri, la răspântii și ce știu eu, pe unde mai sunt trimis, pe cei pe care îi vei găsi, pe cine găsești pe acolo, pe la răspântii și pe la garduri, nu-i găsești pe cei care sunt înălțați între oameni. Aceștia intră în împărăția lui Dumnezeu și niciunul din cei poftiți nu vor gusta din cina mea. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este și persuasivă. Fiecare ca să intre în ea dă năvală. Deci trebuie să insiști ca să intri în împărăția lui Dumnezeu că ți se vor pune piedici înainte. Dădeam exemplu ăsta cu sala, sunt piedici înainte, dar numai cine insistă, intră. Cine nu insistă, apoi nu mă duc eu să rup hainele pe acolo. Și rămâne afară. Cine vrea să intre în ea, dă năvală. Și să intră cu năvală în împărăția lui Dumnezeu, arată că e urgent, că intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu va fi deschisă permanent. Și prea bine se poate închide intrarea în împărăția lui Dumnezeu pentru o persoană sau pentru o anumită zonă geografică, care a fost expusă la predicarea Evangheliei o perioadă de timp. Oamenii au refuzat în mod sistematic și nu au vrut să intre și au văzut fiecare de treburile lor. O să ne gândim mai târziu la lucrurile acestea. Și Evanghelia se predică și continuă să predice și se predică pe tot pământul și totuși ușa împărăției lui Dumnezeu poate fi deja închisă pentru acești oameni și ei nu știu că ușa s-a închis deja pentru ei. Ei cu gândurile lor, cu treburile lor, cu problemele lor, o să ne mai gândim noi mai târziu la asta, ușa pentru ei s-a închis și se deschide ușa pentru alții, se deschide ușa prin junglă, pe la pigmei, se deschide ușa prin Kalahari, se deschide ușa la Polul Nord și intră cu năvala în Împărăția lui Dumnezeu, triburi întregi intră în Împărăția lui Dumnezeu și aici stau și se predică Evanghelia și vocea Evangheliei și televiziune și de toate și cărți peste tot și nimeni nu se întoarce la Dumnezeu și nimeni nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Și mă gândesc, poate nimeni nu-și pune întrebarea, oare nu cumva s-a închis ușa pentru o anumită categorie de oameni și nu mai pot să intre în Împărăția lui Dumnezeu? Toți se gândesc, păi o să fie un moment istoric, când s-a închis și gata, s-a închis pentru toată lumea, pe tot globul, se produc atunci convulsii, conflagrații, conflicte, pe tot, o să înceapă necazul cel mare, o să poate închide ușa Împărăției lui Dumnezeu pentru o categorie, pentru o zonă geografică și habar să nu aibă că s-a închis ușa Împărăției și nimeni nu mai intră în Împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu mai intră. Au fost cetăți încă din secolul 1 pentru care ușa Împărăției lui Dumnezeu s-a închis. Au fost cetăți unde apostolii au fost trimiși să vestească Evanghelia și au spus, Domnul, dacă veți intra și nu vă vor primi, să scuturați praful de pe picioare, chiar și praful acesta va fi mărturie pentru voi în ziua judecății. Ce s-a întâmplat cu cetatea asta? Li s-a închis ușa. Era deschisă, au venit apostolii, au vestit Evanghelia, i-au izgonit afară, i-au dat afară, i-au batjocorit, pe unii i-au omorât. Scuturați praful și totuși, înainte de a pleca, mai dați-le încă o șansă. Mai spuneți-le odată, totuși să știți că Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și iată că s-a închis ușa. De atunci, din secolul 1. Și în fiecare generație sunt categorii, sunt zone, sunt cetăți pentru care se închide ușa. Și ei habar n-au că ușa s-a închis pentru ei. Că în mod sistematic au respins cuvântul despre împărăție și au bătut joc. Și au trăit pentru lumea aceasta și pentru lucrurile acestei luni. Și 7, importanța cuvântului, versetul 17. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Vedeți cât este de important cuvântul lui Dumnezeu? Și legea și o frântură de slovă din lege, mai degrabă va trece cerul și pământul decât să cadă ceva, o frântură dintr-o slovă din cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam despre mahramă, despre legământul cel vechi și despre legământul cel nou. Cuvântul lui Dumnezeu dăinuiește în veci, în ceruri. Dumnezeu nu își retrage cuvintele să spună nu mai sunt bune. Deci ceea ce am spus până la Ioan nu mai e bun. Acum spunem alte cuvinte, altă învățătură, altă teologie de la Ioan încoace. Nu se întâmplă așa ceva, deși au fost teologi care au interpretat în felul acesta istoria și Scriptura. Cine te-a pus să citești din Vechiul Testament? Ați auzit așa ceva? Vine și citesc, bă, frate, am citit pe acolo, nu înțeleg nimica. Dar cine te-a pus să citești de acolo? Altul vine că a citit prin Psalm pe acolo. Dar cine te-a pus să citești prin Psalm? Psalmul 139, la urmă, zic, o, Dumnezeule, de a ucide pe cel rău. Cine te-a pus să citești așa ceva? Aia nu-i pentru noi, aia au fost pentru David, aia au fost pentru lege. Cum poți să citești așa ceva? Ce aberații, ce erezii se transmit. Cum, cine te-a pus să citești pe acolo să spiați vreo? Ia citește tu Evanghelia după Ioan, să vezi că acum o să înțelegi aici în Evanghelia după Ioan. Așa ceva, importanța cuvântului lui Dumnezeu, nicio frântură de slovă din lege nu va cădea. E mai important decât cerul și pământul, că cerul și pământul au fost făcute prin aceste frânturi de slovă. Puteți să vă dați seama? Deci cerurile și pământul au fost făcute prin aceste frânturi de slovă din lege. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Cum să cadă o frântură din lege? Cum să cadă o frântură din aceste cuvinte? Ar însemna să nu mai fie lumină, dar cuvântul tot rămâne și atunci. Mai lesne este să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Legământul cel nou are aceleași cuvinte pe care le-a avut și legământul cel vechi. Diferența este că acum nu mai e scris pe niște table de piatră în afara noastră, care nu le putem împlini niciodată, nu avem putere să le împlinim, suntem păcătoși vânduți rob păcatului. Diferența este și lucrarea pe care Dumnezeu o face acum cu legământul cel nou. Voi scrie legile mele, spune în Ieremia, cred că 29, legile și poruncile mele în inima lor. Ce voi scrie în inima lor? Legile și poruncile mele, nu altceva. Dumnezeu nu scrie altceva, Dumnezeu nu are alt cuvânt pentru legământul cel nou. Nu a venit Domnul și a spus, ați auzit că s-a spus în lege. Și eu vă spun, păi cum ar putea cineva să împlinească acest legământ nou, unde față de 613 porunci din legământul vechi, acum sunt 1147 în legământul cel nou. Noi nu suntem sub lege, frate, noi nu ne supunem la nicio poruncă, că noi suntem sub har. Oh, băi, harul înseamnă, uite așa, net superior față de lege. Legea Duhului de viață în Hristos Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Păi legea asta era la nivelul acesta și eram vândut rog pe capul lui și mort și nu puteam să, în niciun fel să fiu mântuit. Și legea Duhului de viață e la nivelul ăsta. Dacă nivelul ăsta m-a declarat falimentar, apoi nivelul acesta, cum aș putea să intru în împărăția lui Dumnezeu? Cine, Doamne, cine poate să fie mântuit? Au întrebat ucenicii. Cât de greu va intra un om bogat în împărăția cerurilor? Fariseii erau iubitori de bani. Cât de greu va intra? Mai ușor va intra cămila prin urechile acului. Și ucenicii ascultă. Doamne, cine poate atunci să fie mântuit? Poate un om bogat să fie mântuit? Poate. Cei cu neputință la oameni, cu putință la Dumnezeu. Că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Că dacă vei recunoaște și vei veni la crucea Domnului Iisus Hristos, dacă vei crede cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată se va transforma și mintea ta și bogăția ta și viața ta, totul se va transforma. Și bogăția asta ta care te ducea în iad va deveni o sursă de binecuvântare pentru tine și pentru cei din jurul tău și pentru toată împărăția lui Dumnezeu. Și asta nu poate face decât Duhul lui Dumnezeu. Legile mele le voi scrie în inima lor, scrise. Aceste legi, această epistola lui Hristos este scrisă în inimile noastre de slujitorii lui Dumnezeu, nu cu cerneală, nici cu foc pe piatră, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. Și El ne-a și întărit pentru asta și ne-a uns pentru aceasta și ne-a dat și arvuna Duhului, spune Apostolul Pavel, și ne-a și pecetluit pentru ziua răscumpărării. Asta este lucrarea Duhului Sfânt în inima omului. Duhul dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Importanța cuvântului Dumnezeu. Deci niciodată să nu cădem în cursa asta. Poate, sigur, o să mai auziți și de acum înainte oameni care spun tot felul de lucruri despre Vechiul Testament. Nu poate exista un Nou Testament fără Vechiul Testament. Vechiul Testament este fundalul, este temelia. E ca și cum ai face o casă fără temelie, să spui numai Noul Testament. Citește Noul Testament, lasă Vechiul Testament. Citește Vechiul Testament. Famenul etiopian citea în Vechiul Testament și nu înțelegea nimic. Și-o veni Filip, bă, ce citești acolo în Vechiul? Cine te-a pus să citești acolo? Chiar prin Isaia, prin prorociile astea, păi te încurci cu totul. La colecția ai luat altă carte de acolo, de la templu. Sau cine știe ce putea să-i spună? Lasă, citește acolo. Oricine caută, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Nu noi convingem pe oameni, fraților. Nu noi îi lămurim, nu noi le explicăm noi, nu noi le dăm credință, că nu înțelege. Stai că te aduc undeva unde înțelege aici și îți explic eu aici cum vine. Este lucrarea Duhului Dumnezeu. A pornit de la Scriptura aceasta și a mărturisit pe Hristos. Toate Scripturile, spune Apostolul Petru, mărturisesc despre El. Toate Scripturile mărturisesc despre El. Legea lui Moise, prorocii, psalmii, toate Scripturile mărturisesc despre El. Nu ascultați, nu plecați urechea la așa ceva. Orice frântură de slovă de aici are o valoare eternă, există pentru eternitate, totul se va duce, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. De ce e importantă credința? Credința în cuvântul lui Dumnezeu, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi, probabil că 90% din lumea creștină pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Ori pune Vechiul Testament, ori pasaje din Vechiul Testament, ori toată Scriptura o pune la îndoială, sau pasaje multe din Sfânta Scriptură și nu mai cred, oamenii nu mai cred ceea ce scrie aici în cartea aceasta. Sau dacă cred, cred ceea ce le convine lor. O parte din această Scriptură, însă cu o parte din această Scriptură vei ajunge în iad. Și cu două părți din această Scriptură vei ajunge în iad. Pentru că numai cu toată Scriptura vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu, cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să crezi nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți cât? Tot ceea ce au spus prorocii, tot trebuie să fie crezut. Numai credința asta mântuiește. Credința în Dumnezeu care vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Concluzia este întunecarea inimii. Ne mai rămas un verset, versetul 18. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Da? O afirmație aici care mi se pare că e cu totul ruptă de tot ceea ce s-a spus înainte și de ceea ce urmează după aceea, că urmează bogatul și Lazar. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Ce legătură are asta cu legea și prorocii? Ce legătură are asta cu ispravnicul necredincios? Ce legătură are asta cu botezul lui Ioan? Parcă n-ar avea niciun fel de legătură. Parcă se pare că cineva a luat versetul ăsta sau cuvintele astea din altă parte, cineva care, Luca, care a scris Evanghelia asta, parcă o fi găsit o bucată de manuscris și a pus aici cuvântul ăsta, că nu știu unde să-l pună. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Am spus că începe cu iubirea de bani. Totul începe cu iubirea de bani. Iubirea de bani, ce înseamnă de fapt? Că nu-i... N-am bani aici la mine. iubește cineva hârtia asta, îi place culoarea, îi place desenele care sunt pe ea, sau ce știu eu, îi place că e transparentă, să uite când a apărut bancnota de 2 lei, aia cu eclipsa, toată lumea umbla după aia, se vindea 2 lei cu 20 de lei, sau ce știu cât se vindeau. Dintr-o dată, eu a crescut valoarea dintr-o dată la bancnota de 2 lei. Nu asta e iubire de bani, nu colecționează bani, că se uite el acasă, vadă colecție de bani vechi și așa mai departe. Iubirea de bani denotă un substrat rău, o inimă rea, o inimă înclinată spre ce fac oamenii cu banii. Că doar nu ia numai așa, numai să se uită la ei, la bani. Deci banii, îi folosesc banii pentru plăcerile lor, să-și satisfacă plăcerile. Dumnezeul lor este pântecele, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Așa mi-aș cumpăra ceva, dar n-am bani. Deci banii sunt mijlocul. Iubirea de bani, de fapt, e iubire de sine și iubitor de plăceri mai mult decât iubitor de Dumnezeu. Asta înseamnă iubirea de bani. Nu-i ceva abstract acolo, ce știu eu, ce noțiune filozofică, iubirea de bani. Așa cum hârtiile astea, că doar hârtia nu se mâncă, băgați în foc și vedeți ce valoare au. Că n-au niciun fel de valoare hârtiile astea. Este o valoare atribuită banilor. Însă banii aceștia descoperă starea inimii. Fariseii erau iubitori de bani. Inima lor era stricată, inima lor era întunecată, mintea le era întunecată. Și auziți ce spune Domnul? Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și iubirea de bani duce la imoralitate. Pentru că cei care iubesc banii și care iubesc plăcerile mai mult decât pe Dumnezeu vor mai mulți bani ca să-și satisfacă mai mult plăcerile pe care le au. Și imoralitatea și în special imoralitatea sexuală se manifestă și crește așa ca o ciupercă. Crește pe fondul chefului, al mâncării și al băuturii, al beției. Acolo se înmulțește și imoralitatea. Dacă unii facem chef de seară, facem reuniune, păi ce credeți că ei se gândesc chiar așa numai când ne întâlnim noi împreună? Așa ne place, ne mai povestim, mai ascultăm un pic de muzică, ce știu ce mai facem acolo. Nu, vă spun și știți ce e în mintea lor. Când anunță un chef, când anunță o petrecere, deci o să ne ducem, o să mâncăm și o să bem, o să ne pilim, așa, o să ne facem vesel fiecare din noi și în final ce va urma? Ce se va întâmpla în final? Nu trebuie să spunem ce se întâmplă în final. Spune apostolul, e rușine numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Condamnat aceste lucruri ale întunericului, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Scopul final al tuturor chefurilor și bețiilor este imoralitatea sexuală. Acolo se duc oamenii, spre asta îi împinge. Și asta le întunecă mintea cu totul și nu mai pot să se întoarcă la Dumnezeu. Și de aceea Domnul spune, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă prea curvește. Asta făceau acești farisei. Care și ei erau interesați de Evanghelie, care veneau și ei, dar care pe la colțuri, pe acolo, își băteau joc de el, care nu primeau cuvântul lui Dumnezeu, care erau religioși, care păreau morali în fața oamenilor, dar care erau plini de stricăciune pe dinăuntru. Domnul a spus despre ei că sunt ca mormintele, sunt pline de răpire și de stricăciune și de putreziciune pe dinăuntru. Pe din afară sunt spoite frumos, dar pe dinăuntru sunt putrede, e stricăciune. Și unde era stricăciunea? Era o stricăciune morală în acești farisei. Au venit și unii cu femeia prinsă în adulter la Domnul Iisus Hristos și spun comentatori că chiar oamenii ăștia spun, învățătorul a fost prinsă chiar când se vârșea preacurvia, vorbim despre preacurvie. Moise ne-a spus în lege să o proșcăm, să o omorâm cu pietre pe astfel de femeie, tu ce zici? Vedeți cât de ipocriți erau? Pentru că Moise nu a spus numai atâta. Vedeți cum credeau ei cuvântul lui Dumnezeu? Numai ce le convenea lor. Numai atâta credeau din cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabă va trece cerul și pământul. Și au trecut și ei. Cu cerul și pământul și acei oameni care au venit să pârască pe această femeie, pentru că legea spunea și bărbatul și femeia să fie omorâți cu pietre. Asta spunea legea lui Moise. Dacă sunt prinși în actul preacurviei, ei au venit cu femeia, a fost prinsă când se vârșea preacurvia. Păi nu poate să vârși preacurvia singură, femeia asta. Unde e bărbatul? Cu cine o să vârși preacurvia? Și spun comentatori că Domnul scria pe pământ. Știți că scria? Scria pe țărână. Și ei stăteau și se uitau și au cetat să vadă ce zice și învățătorul nu spune nimic și scrie pe țărână și comentatori spun că s-ar fi putut să scrie chiar numele lor. Pe țărână, începând cu cei mai bătrâni. Începe și scrie numele la unul, la doi și își vede numele acolo, se ridică și pleacă. Și mai scrie și mai scrie un nume și își vede altul numele, se ridică și pleacă. Toți erau vinovați de păcatul preacurviei. Toți aceia care au adus femeia la Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune aici. Oricine își lasă nevasta și pe alta de nevastă, n-au venit ei și au întrebat, învățătorule, putem să ne lăsăm nevasta pentru orice pricină? Că așa ne-a poruncit lege, Moise, în lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Cuvintele astea sunt radicale. Nu mai au niciun comentariu. Se încheie paragraful acesta aici. Dar ce face biserica cu ele? Ce fac predicatorii cu aceste cuvinte? Apoi mai vedem. Pune la disciplină, așa, un an. reabilităm după aceea, trecem. Se integrează, intră și vede și altul, păi se poate și așa că uși acolo și dincolo s-a făcut așa ceva. Auziți ce spune Domnul aici? Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Acestea sunt cuvintele Evangheliei. Și acum rămâne cât de mult credem noi din ele. Credem noi tot ce e scris aici, credem exact așa cum e, sau credem, mai credem și altele? Mai credem și ce mai vrem noi? Mai punem și noi ce nu e scris aici sau mai scoatem de aici ceea ce nu ne place nouă, așa cum au făcut și farisei și cărturarii? Dacă facem așa ceva, s-a terminat tot. Totul s-a prăbușit. Dacă așa gândim și dacă așa ceva vom face, totul se prăbușește. Nu mai rămâne absolut nimic. Dacă ai scos o slovă afară, spune cartea Apocalipsa, oricine scoate ceva din cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îi scoate dreptul de la pomul vieții. Dacă adaugă cineva ce-i place lui și răstălmăcește cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îi adaugă toate urgiile din cartea aceasta. Deci se pierde. Ori totul, ori în împărăția lui Dumnezeu, ori afară. Ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui Mamona. Nu poți să slujești, nimeni nu poate să slujească la amândouă. Iubirea de bani duce la imoralitate și apoi urmează infernul, iadul, întunecarea inimii. Dar vorbim despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că e o problemă de viață și de moarte, intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți și aici și acolo, aici se mai poate cu două cetățenii, dar în împărăția lui Dumnezeu nu se poate cu două cetățenii. Spune Apostolul Pavel, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu se poate decât cu o singură cetățenie. Cetățeni ai cerului, nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Oricine care dă năvală, intră în împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește, fiecare ca să dea care să intre în ea, dă năvală. Dacă cineva nu a intrat, vestea bună este că poate să intre, împărăția lui Dumnezeu este aici. Oricine dă năvală, intră în împărăția lui Dumnezeu și pentru cine crede că a intrat în împărăția lui Dumnezeu, mai degrabă va trece cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și cu totul încercat. Și plecând din locul acesta, să plecăm cu o credință mai sănătoasă și mai mare și mai tare în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să dea înțelepciune, îndreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin.